Joriy yilning 1-yanvardan boshlab O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Davlat sanitariya epidemiologiya xizmati, prokuratura va sanitariya militsiyasi tomonidan o'tkazilgan qator qo'shma reydlar natijasida 15 dan ortiq osh tuzi ishlab chiqaruvchi shirkat faoliyati taqiqlandi. Ismisir qolishini so'ragan Toshkentdagi tuz ishlab chiqarish kichik korxonalaridan biri rahbarining ozodlikka aytishicha, bu kichik korxonalarga sanitariya va savdo qoidalariga amal qilmaslik, mahsulotni ishlab chiqarish davrida belgilangan standartlarni bajarmaslik, sifatsiz qadoqlash ayblari qo'yilgan.
Hammaga tegishli bu aka. Endi bir xil analarimiz shu siz analariga to'g'ri kelmasligan degan joylari bordi. Asosan nima endi kamchilik o'sha yuvinish xonasi. Ishchilarni yechinish kiyinish xonalari tashkil etish kerak, atrof muhitni sal obodonlashtirish kerak, shu boshqa narsa yo'q.
Tuz tarkibichi?
Yo'q, tuz tarkibi bo'yicha gap yo'q.
Nechta korxona shunaqa yopilgan, bir 15 tami?
Lekin man eshitishimga qaraganda ko'pchilik, tashki hamma,
deydi osh tuzi ishlab chiqaruvchi kichik korxonalardan birining direktori. Toshkentdagi tuz ishlab chiqarish va qadoqlash kichik korxonalari faoliyatining to'xtatilgani poytaxt do'konlarida osh tuzining tortilib qolishiga sabab bo'ldi. Xususan, hozirda aksariyat do'konlardan tuyulgan oliy sifatli ekstra osh tuzlari yo'qolib, ular o'rnini xususiy sex va korxonalarda ishlab chiqarilgan yirik tuzlar egallagan. Toshkentlik iste'molchi Abdurahmon Sodiqovning aytishicha, ayni kunlarda sifatli osh tuzi topish qiyin bo'lib qolgan.
Man 20 kun avval men bir tuz oluvdim arzonda. Nimagadir oluvdim, sal loyqaroq o'xshab chiqib qoldi. Shuga soldim, sal loyqaroq bo'lib qoldi. Keyin boshqa tuz olib kirishdi magazindan,
deydi Abdurahmon Sodiqov. Unga ko'ra, savdo xodimlari hozirgi paytda qoldiq mahsulotlarni sotishayotganini, ulgurji savdoda osh tuzi yo'qligini ta'kidlashyapti. Osh tuzi ishlab chiqaradigan ayrim korxona rahbarlarining aytishlaricha, ayblovlarning asosiy qismini osh tuzini yodlash bo'yicha davlat dasturida belgilangan talablarning bajarilmasligi tashkil qilmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan Toshkentdagi osh tuzi ishlab chiqaradigan kichik korxonalardan biri rahbarining ovozini eshittirmaslik sharti bilan aytishicha, Toshkentdagi osh tuzi savdosini ham kimdir o'z monopoliyasiga aylantirib olmoqchiga o'xshaydi. O'zbekistonda har bir sohaning o'z egasi bor. Mana shakarni kontrol qilishadi, unni kontrol qilishadi. Endi garchi ko'zga ko'rinmas bo'lsa-da katta foyda keltiradigan osh tuzini ham kimdir o'z nazoratiga olmoqchi shekilli. Bo'lmasa birdaniga Toshkentda deyarli barcha kichik korxonalar yopib qo'yilarmidi, deydi faoliyati to'xtatilgan kichik korxona direktori. Biroq ba'zi toshkentliklar bu fikrlarga qo'shilmaydi. Iste'molchi Abdurahmon Sodiqovning aytishicha, so'nggi yillarda poytaxt do'konlarida sifatsiz osh tuzi ko'payib ketdi va bu tizimni hukumat o'z nazoratiga olishi kerak.
Endi hozirgi bir xil tuzlar sexlarda ham tayyorlanayotgan narsa bordi. Go'yoki yodlangan deb yozib qo'yadi, aslida har xil zodan chetdan olib kirishadi. Har xil yashirin sexlar ham bu bo'lib ham faoliyat yurituradi. Bir xil sexlarni bekitib qo'ysa, yashirin faoliyat zapas qo'yganlari bo'ladi, kamazdan olib kelib sotib turishadi. Buni tuman hokimlari u bular ushalardan sherigam desam bo'ladi ayrimlari,
deydi Abdurahmon Sodiqov. Toshkent do'konlaridagi chakana savdoda shu kunda maydalangan oliy navli ekstra osh tuzining 1 kilogrammi 1100 so'm, yirik osh tuzi esa 600 so'mdan sotilmoqda. Osh tuzi O'zbekistonning asosan janubiy mintaqalaridagi konlardan qazib olinadi.